Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Хава торышы бик сөендермәсә дә, авыл хуҗалыкларында эш ел әйләнәсенә туктап тормый. Озлакайда авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре инде пешәнгә төште. Бүгенге көндә районда 200 гектарда күп еллык үләннәр чабылган. 14 яшы тулганларга тантаналы төстә Россия гражданины булуны аныклаучы документ паспортлар тапшыру дәвам итә бүген ЗАГС бүлегендә 25-14 яшы тулган азнакайлыга район җитәкчелеге белән берлектә паспортлар тапшырылды. 2018 елда 18-нче Созвездие Йолдызлык фестивален кабул итәчәк районнар билгеле булды. Алар арасында Азнакай да бар дип яза Татаринформ. Киләсе 2018 елда Созвездие Йолдызлык Республика ачык телевизион яшьләр эстрада сәнгате фестиваленең зона турлары узачак районнар билгеле булды. Республикада 18-нче тапкыр үткәреләчәк фестивальне 2018 елда кабул итәчәк районнар исемлеген Татарстанның муниципаль берәмлекләр советы президиумы утырышында раслана. Әлеге исемлек буенча киләсе елда Созвездие Йолдызлык фестиваленең зона турлары Азнакай, Балтач, Шүпрәле, Зәй, Яшелүзән, Лайыш, Минзәлә, Чистай районнарында һәм Казанда, Чаллы шәһәрләрендә оештырылачак. Россия көне 12 июньдә Жиму паркында «Мин яратам сине Россия» дип аталган бәйрәм тантанасы үтәчәк. Ул 10 сәгатьтә башлана. Шулай ук Азнакайның беренче урта мәктәбе базасында «Без Россия гражданнары» дип аталган квест уен уздырылачак. Әлеге чараларга барлык райондашлар да чакырыла. Шулай ук 12 июнь көнне Яшләр паркында азнакайлылар һәм район халкы өчен Россия көне уңайыннан зур чара үткәреләчәк. Монда асфальтка төрле рәсемнәр ясау конкурсы оештырылачак, шулай ук «Минем илем Россия» дип исемләнгән квест уены уздырылачак. Башлада 14 сәгатьтә. Рәхим итегез. 12 июнь көнне Гаилә паркында Россия көненә багышлап зур бәйрәм концерты оештырылачак. Матур җыр биюләр, төрле кызыклы уеннар балаларның гына түгел, өлкәннәрнең дә күңеленә хуш киләчәк. Якыннарыгыз белән рәхәтләнеп күңел ачар өчен менә дигән мөмкинлек башлана 18 сәгатьтә. Шулай ук 12 июнь көнне райондашларыбыз өчен Азнакай туган як өйрәнү музее дә эшләячәк. 12 июньдә көн дәвамында уздырылачак бәйрәм чараларына рәхим итегез. Шулай ук бу көнне Актобе бистәсендәге Татарстан нефтенең 70 еллыгы уңаеннан паркында да зур бәйрәм чарасы үткәреләчәк, ул 18 сәгатьтә башлана. 27 июнь көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында Азнакай халык театры сезне үзенең премьерасына чакыра. Илгиз Зәйниев әсәре буенча куелган «Мәхәббәт» һәм «Амазонка» спектаклен карарга рәхим итегез. Билет бәясе 150 сум. Дельфин йөзү бассейнында халык өчен ирекле йөзү дәвам итә. Теләге булган һәркем 14 сәгатьтән алып 20 сәгатькә кадәр килеп бассейнда йөзә ала. Бәяләр дә кулай. 18 яшкә кадәргеләр өчен 30 сум, өлкәннәр өчен 60 сум. Суның температурасы 26 градус. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен